Hei, Camillo her. Kort melding før vi starter dagens episode. Jeg ute med en helt ny åndelig podcast som heter Åndelige tanker med Camillo. Du finner mer informasjon om den hvis du går til camilloloken.no/gratis. Camilloloken.no/gratis. Der det også overraskelser til deg som fastlytter av mine podcaster.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I denne podcasten belyser vi temaer innenfor den ikke-fysiske åndelige verden og hva vitenskapen eventuelt sier om dette. Mye av innholdet basert på vår erfaring gjennom mange år og på informasjon fra ulike kilder. Vi deler her med deg vår sannhet som kanskje ikke en universal sannhet. Noen av podcastene inkluderer også gjester som deler med seg sin opplevelse av hva som sant og riktig innenfor disse temaene, noe som nødvendigvis kanskje ikke alltid stemmer med vår egen sannhet. Mer informasjon om vår podcast finner du på andogvitenskap.no. Takk for at du lytter til vår podcast. Hei, og velkommen til fjerde og siste episode I sommerepisoder med undertegnede Camillo Løken I Ånd og Vitenskap. Jeg lager jo disse sommerepisodene nå I juli, fordi det var mange lyttere I fjor som syntes det var litt trist at vi tok ferie, for vi hadde jo fri hele juli. Da var det ingen episoder I hele juli. Og det jo vanlig at mange podcastere tar ferie I juli. Men så tenkte jeg som så at ok, Lily skal på ferie, jeg skal være litt hjemme. Jeg kan lage egne episoder som jeg kaller sommerepisoder, hvor jeg svarer på spørsmål fra lytterne, basert på de 17 årene jeg holdt på med den ikke-fysiske åndelige verden. Så det bestemte jeg meg for å gjøre, og har nå gjort det. Jeg har laget 3 episoder så langt, og I dag det den fjerde og siste episoden. Så neste torsdag så Lily tilbake, og da blir det det man kan kalle en vanlig ånd- og vitenskapsepisode, og ikke bare en sommerepisode. Og det har jo kommet spørsmål, veldig takknemlig for at det har kommet spørsmål til disse sommerepisodene. Og her har vi et spørsmål fra Miria, som spør om, jeg lurer på om det finnes vitenskapelig forskning på dette med starseeds, eller om dette noe som ikke kan bevises. Det kun ETs, eller da aliens, som det som starseeds, eller kan mennesker stamme fra andre planeter? Det sies også at resus negativ blodtype kan stamme fra aliens, siden det så sjelden. Kan det stemme? Ja, det et interessant spørsmål som ikke jeg tror vi har tatt opp, I hvert fall ikke det med blodtype, men vi har vært innom det med starseeds før. Og hva nå det her med starseeds? Altså et stjernefrø. Og det sies jo være mer avanserte åndelige vesener som har opprinnelse fra andre planeter og andre planetsystem, og har på en måte kommet mye lenger enn det vi har gjort her på jorden da, som mennesker. Så de har på en måte vitenskapelig kunnskap og åndelig kunnskap som går 100 000 år tilbake. Og det sies jo at det da sjeler som reiser fra andre planetsystem og kommer til jorden og inkarnerer på jorden for å inspirere og helbrede menneskene og hjelpe oss med vår utvikling. Skal bringe lys og kunnskap inn til menneskeheten. Og det det flere medier som sier, altså hvis man begynner å se på kanalisert informasjon, så jo der man finner noen svar. Men det å finne vitenskapelig forskning på starseeds, det har ikke jeg sett noen sted, for hvordan skulle man da har forsket på det, det vil bli litt vanskelig. Hvordan skal man vite at et menneske egentlig stammer fra en avansert sivilisasjon? Ja, blodtype, men hvordan skal man vite at for eksempel resus negativ da kallet en alien blodtype? Ikke sant? Men tilbake til det her med kanalisert informasjon, for der finner man jo informasjon om starseeds og hva ulike medium og de som kanaliserer fra kall det den andre siden sier da. Og det jo mange som har kanalisert informasjon om de pleiadene eller pleiadians, for det det som ofte går inn som man sier at menneskene starseeds, stjernefrø fra pleiadene, spesielt Barbara Mercianic, hun har jo kanalisert informasjon fra pleiadene siden 1988. Hun har en nettside som heter Pleiadians.com som veldig interessant. Og hun har skrevet flere bøker, blant annet Bringers of the Dawn, Teaching from the Pleiadians, Earth, Pleiadians Keys to the Living Library, og Path of Empowerment, New Pleiadian Wisdom for a World Chaos. Og Family of Light, Pleiadian Tales and Lessons in Living. Så hvis man går inn på nettsiden hennes, Pleiadians.com, så kan man lese mer om hva hun mener om Pleiadene og hvordan de på en måte påvirker og hjelper oss. Det også andre, som blant annet Tony og Robin Abbott, som bare kaller seg for The Abbots. Og de har en spennende bok som heter I Am a Pleiadian, Starseeds on Earth. Og de hevder da at 80% av alle menn og kvinner som født etter 1971 starseeds eller ex-Pleiadians. Og hvem nå de? Vel, Tony Abbott han hadde en nær døden opplevelse som 18-åring. Og jobber i dag som klarsynt og healer og mottar da informasjon. Slik som Barbara Marcianic. Og konen hans, Robin Abbott, en hypnoterapeut og også et medium som kanaliserer informasjon. Og du har alle disse mediumene som kommer da med informasjon om det her med at vi enten påvirket av starseeds eller avanserte sjeler, eller at vi faktisk direkte i slekt med høyerestående vesener, for å bruke det uttrykket. Og det spesielt kryon, jeg er veldig opptatt av kryon, jeg synes kryon har veldig mye bra informasjon, som jeg også har sett i ettertid kan verifiseres, fordi han har sagt ting som om blant annet fysiske lover og andre ting, som da senere har kommet frem på en måte riktig. Så jeg har veldig sansen for Lee Carroll som kanaliserer denne kilden som kaller seg kryon. Og når det gjelder pleiadene og det med starseed, så sier han at pleiadene, også kalt de syv søstre, en gruppe stjerner i Tyrens stjernebilde. Og astronomer omtaler denne gruppen som M45. Og ifølge kryon så ble menneskets DNA endret av folk fra pleiadene for ca. 200 000 år siden. Så menneskerasen var da på det punktet der det begynte å utvikle seg mange typer mennesker, akkurat som de fleste av jordens pattedyr har gjort. Og så sier han at de første folkene fra Pleiadene gjorde, det var å stoppe utviklingen av alle grenene til mennesker, bortsett fra en, den typen som vi nå. Så han sier at hvis du ser på hunder, da, så det veldig mange forskjellige typer hunder. Hunder som ikke har hår, hunder som har veldig mye hår, kjempestore hunder, veldig små hunder. Og det veldig mange type hunder. Du kan si at ja, det mange forskjellige typer mennesker også, men variasjonen blant oss mennesker når det gjelder på en måte høyde og hudfarge og sånn, det ikke så stort. Det på en måte en type menneskerase. Mens det før pleiadene kom, sier kryon, så var det mange forskjellige grener. Akkurat som det mange grener av hunder eller andre pattedyr. Men hos menneskene det egentlig en gren som har bestått, og det den da som pleiadene kom for å bevare. Og det endret da den genetiske koden til menneskene, som da skulle være kjernerasen. Og denne endringen ville da skape et genetisk avtrykk av Gud, sier kryon, i hver og en av oss, siden det også bar på dette avtrykket. Så pleiadene ikke som oss, de lever i en tilstand av gammel og ny energi på en veldig ung scene. Eller vi lever i en tilstand av gammel og ny energi på en veldig ung scene. Pleiadene har kommet mye lenger. Vi er som babyer som krabber på universets gulv. På en måte, vi i utvikling, og vi kriger, og vi slemme mot hverandre, og vi har ikke kommet så langt i forståelsen til å forstå at alle en, at vi som celler i en kropp. Men pleiadene har gått mye lenger, de har gått gjennom de tingene vi har gått gjennom, og de tjener nå universet på andre måter, sier kryon, inkludert det med starseeding av andre jordplaneter som kommer. Så jeg synes det var en veldig interessant kanalisering når det gjaldt det med starseeds, og det, for meg så harmonerer det. Jeg føler at det er, hvis du ser på menneskekroppen og hvor avansert den så er det, som jeg har sagt mange ganger før, så å si umulig at det bare oppstod gjennom evolusjon og The Big Bang for 13,8 milliarder år siden. Det må ha vært noen form for intelligens involvert. Og ja, godt mulig da at det kom da avanserte vesener fra Pleiadesystemet og gjorde en DNA-endring i den ene menneskegrenen som da som vi da etterkommere etter. Så ja, det kan godt være det, Miriam, at vi mennesker også etterkommere av, eller vi starseeds. Du hadde jo også et spørsmål her om det med resus negativ blodtyme, om det kan stamme fra aliens, fordi det så sjelden blodtype. Og ja, du kan si at jeg jobbet jo en del år i farmasøytisk industri og lærte jo litt om blodtyper. Og alle menneskelige blodtyper inneholder og egentlig kategorisert etter mengde protein uten en type som da heter RH-negativ. Og da det mange som spør seg, da denne resus-negativ blodtypen, den utenomjordisk fordi den er så på en måte uvanlig? For det kun 15% av menneskene som har denne blodtypen. Og RH-negativ blod kan brukes av et hvert menneske som trenger en blodtransfusjon, men personer med RH-negativ kan ikke bruke noe annen type blod i det hele tatt. Og det som jeg også har sett at det store flertall av de som bosatt i Nord-Europa de som her har denne blodtypen. Og det annet litt sånn fun fact jeg tok og sjekket opp, det at disse menneskene har en tendens til å ha grønne eller blå øyne, og naturlig oransje hår, og kjølig kroppstemperatur, og følsomhet for varmetemperaturer. Dette noe jeg kom over som en kanalisert informasjon, og det ikke noe vitenskapelig i det. Men dette med 15% av menneskene på jorda som har RH-negativ blod, altså resus-negativ blodtype, det stemmer, det kan man finne skilder på. Så det en sjelden blodtype, men betyr det at det en alien blodtype? Hvis man ser det fra et vitenskapelig ståsted, så det egentlig en vanlig egenskap som andre ikke har. Det ikke noen andre forskjeller eller merkeligere enn at noen har forskjellige øye- eller hårfarger. Ikke sant? Noen har jo blå øyne, noen har veldig mørke øyne, noen har grønne øyne, noen har til og med en farve i hvert øye. Så det ikke noe annerledes med at noen har en annen type blod. Så disse forskjellene som vi mennesker har, kommer fra vårt DNA. Og det jo på, DNA jo instruksboka som gjør oss den til den vi er. Det den som styrer hårfarge og øyefarge og blodtypen og alt annet. Så vi har forskjellige utseende og egenskaper og sånt på grunn av DNA. Og når vi ser på de som har RH-negativ blod kontra RH-positiv blod, så forskjellen egentlig, kan jo på en spores tilbake til DNA. Så det egentlig ikke noe sånn rart at noen har en blodtype som mange andre ikke har. For noen jo også har visse trekk, mennesketrekk som andre ikke har, men det betyr ikke at de aliens for det. Så jeg tror ikke det da, at det i seg selv kanskje sies at de som går rundt med RH-negativ blod aliens og kommer fra andre planetsystem. Altså, jeg vet jo ikke. Jeg bare tenker at vi alle egentlig starseeds. Jeg tror vi alle etterkommet, så alle egentlig aliens. Og til syvende og siste jo alle en. Så det bare den ene som erfarer seg selv, som jeg snakket mye om. Men det var litt drodling rundt det her med starseeds og blodtype. Jeg håper det var greit innspill til deg der, eller svar til deg der, Miriam. Det jo flere spørsmål her, og det et spørsmål her fra, skal vi se, her har vi fra Mette, som sier, takk for flott og lærerik podcast. Jeg har hørt på alle episodene, og dere snakker ofte om kilden, den ene som alt som er. Hvordan kan kilden som har veldig høy frekvens klare å erfare seg selv gjennom menneskekropper her på jorda, som dere sier har veldig lav frekvens? Blir ikke det vanskelig? Ja, det et veldig interessant spørsmål, fordi hvis du begynner å tenke på det jeg snakket om i tidligere i sommerepisoden, om at kilden har jo høy frekvens, og kilden er del ene, Gud, kraften, hva enn du vil kalle det, den jo da alfa og omega. Alle religioner snakker om at Gud alfa og omega, altså alt og ingenting. Så hvis du alt og ingenting, så det ingenting utenfor deg selv. Du en, og du enhet. Og det motsatte av enhet jo separasjon. Det jo frykt, ikke sant? Så frykt og kjærlighet jo på motsatte ender av skalaen, og det samme jo da separasjon og enhet. Så hvis Gud alt som så Gud enhet, og da det bare kjærlighet, det bare en. Og det sier mange som da har hatt nær-døden opplevelser. Når de kommer til, kall den andre siden, så føler de enhet. De føler de i ett med alt. De kan høre alle tanker, de kan føle alle følelser. De denne enheten. De føler bare enorm kjærlighet. Det ikke noe separasjon lenger. De alt, for de føler denne enheten. Og da har du ikke frykt. Så frykt jo en veldig lav frekvens, og her på jorda så det veldig mye lav frekvens, lav vibrasjon. Det veldig, ting vibrerer sakte her, fordi det da det mulig å kunne nyte manifestasjonsprosessen fra du får en idé til det blir virkelighet. Ting må gå sakte her, så det tung energi, det liksom går litt i gjørme, det lav frekvens, mye smerte, mye lidelse. Mange mennesker som på en måte har veldig sterke egoer, som ikke forstår at alle har en. Så det ja, som du sier, Mettet, så det veldig lav frekvens her på jorda. Så hvordan kan da kilden da komme hit gjennom sjeler og menneskekropper for å erfare seg selv? Det et veldig godt spørsmål. Og jeg har jo ofte brukt sammenligning med strøm, og jeg skrev vel også om det i min første bok, Bevissthetsskiftet, at når vi skal strøm inn i våre hus, så kan vi ikke få det rett fra kraftverket. Det blir alt for voldsomt, det alt for sterkt. Å komme, altså den kraften som blir laget på kraftverket, den skal rett inn i husveggen. Liksom. Så strømmen må først gå via nedskaleringsprosesser. Ikke sant? Det går jo da, på hvert ledd så går jo strømmen ned til lavere og lavere nivåer. Så det går inn i sentralnettet, og så går det videre til høyspennsledning inn i transformasjonsstasjoner. Så høyspenning går inn og transformerer ned til lavere høyspenning. Og så går det ut til regionale strømnett, så som et boligområde, og der vil spenningen transformeres enda mer ned, til det slutt såpass lavt at det forsvarlig å sende det inn i husveggen og inn i leiligheter til folk. Så strømmen som vi får, det på en måte kildens kraftverk, liksom kilden, så kilden må nedskalere seg selv til lavere og lavere nivåer for å kunne erfare seg selv her i det laveste nivået, i det fysiske nivået. Og i bevissthetsskiftet, den første boka jeg skrev, så refererer jeg til et medium, en som kanaliserer informasjon, som heter Ashayana Dean. Hun veldig kontroversiell, og det har vært mye snakket om henne, at hun falsk, og hun kommer bare med løgner. Men hun har hatt mye spesiell og interessant informasjon som jeg delte med leserne i bevissthetsskiftet. Hun kaller seg selv en speaker, og hun har jo skrevet flere bøker, de Voyager-bøkene som har blitt veldig kjente. Og det hun sier da, er at hun får mottar informasjon fra høyrestående vesener, og gjør det her ved en sånn avansert telepatisk måte. Og jeg tenkte bare lese litt av det hun sier fra bevissthetsskiftet, for det her direkte relatert til det vi snakker om nå. Hun sier at vår planet Jorden eksisterer i en av de mange energistrukturene som finnes i en tidsmatrise med 15 dimensjoner. Disse strukturene skapt av kilden, slik at kilden kan oppleve alt som kilden kan tenke på. Kilden skaper alt i seg selv ved å tenke. Vi skapt i bildet av kilden, som betyr at vi medskapere med kilden. Vi skaper med våre tanker. Vi skapt fra energien til kilden. Alt i skapeverket energien til kilden som har blitt skalert ned i mindre enheter av bevisst energi. Derfor alt i skapeverket kilden som har skalert ned sin energi for å skape erfaringer. Og så sier hun at prosessen som gjør at kilden nedskalerer sin energi kalles the stair-step creation process. Så hun sier at kilden har skapt en prosess hvor kilden, eller kraften, eller Gud, eller hva det vi kaller det, kan nedskalere seg selv til andre energinivåer, og at jorden en av disse nivåene, altså det laveste nivået. Og den totale energien i kilden så stor og så sterk at kilden må trappe ned sin energi for å være i stand til å inngå i noen åpenbar form og personlighet som kilden tenker på. Den må gjøre det for å tillate individuelle uttrykk å finne sted inne i kilden. Derfor skaper kilden energetiske strukturer i seg selv som vil tillate etablering av systemer der tankene til kilden kan manifestere seg i form. Dette gjør kilden for å oppleve manifesterte hologrammer. Disse energisystemene kalles tidsmatriser. Jeg synes det veldig spennende informasjon, og det harmonerer med meg at kilden må nedskale seg selv, og hun nevner også det her med hologram, og det jo forskning som tilsier at ja, universet godt mulig et hologram. Som jeg har sagt mange ganger før, i 2011 så kom professor Leonard Susskind og Brian Greene og andre teoretiske fysikere på banen og kom med det som kalles det holografiske prinsipp, som i kort fortalt sier at universet vårt kan være et hologram, og at matematikken og strengeteorien stemmer på det. Men det veldig vanskelig å forholde seg til, sier de, at liksom, vi skal godta at vi lever i et hologram. Men jeg synes Ashayana Dean inne på noe her med dette med nedskalering. Og hun har mye annen informasjon. Hun sier også at kilden så sterk at den ikke kan gå direkte inn på vårt tetisnivå, der vi befinner oss. Hun sier at det forskjellige nivåer av tetthet, og vi på tetthetsnivå 1, da, som det laveste. Så da må kilden da gå og nedskalere seg gjennom ulike tetthetsnivåer gradvis. Nivå 5 det høyeste, for hun sier at det 5 nivåer av det hun kaller harmonisk univers. Det, det har med frekvenser å gjøre, og jorden som stasjonert i harmonisk univers 1, eller tetthetsnivå 1, og består av lave frekvensedimensjoner, som da dimensjon 1, 2 og 3. Og så sier hun at på univers 2, eller tetthetsnivå 2, så finner vi Tara-systemet, som står av frekvensdimensjon 4, 5 og 6. På harmonisk univers 3-nivå, eller tetthetsnivå 3, så finner vi Gaia, som består av frekvensdimensjon 7, 8 og 9. På harmonisk univers 4, eller tetthetsnivå 4, finner vi Aramatena, som består av frekvensdimensjon 10, 11 og 12. Og på harmonisk univers 5, eller tetthetsnivå 5, finner vi de primære lys- og lydfeltene som består av frekvensdimensjon 13, 14 og 15. Og dette dette 15-dimensionssystemet du snakker om. Og så sier han at jorda da på det laveste nivået med tetthetsnivå 1. Så kilden må gå fra det da høyeste, som lys- og lydfelt med veldig høye frekvenser, og gå gjennom en nedskalering gjennom til nivå 4, 3, 2, 1. For det først i våre lavere dimensjoner at kilden klarer å manifestere seg som komprimert materie. Og det har jeg jo snakket om før, at ting går sakte her, vibrerer sakte. Hvis du tar en bordvifte og setter det i gang den, så den bare sveiver rundt sakte, men sikkert, så ser du bladene på denne bordvifta. Men hvis du øker hastigheten, så forsvinner jo på en måte bladene. Du ser dem ikke lenger. De der, men du klarer ikke å se dem med det blotte øyet. Og det et samme prinsipp her. Alle disse høyfrekvente harmoniske universene som hun snakker om, som liksom på høyere nivå enn oss, de er der hele tiden, men vi klarer ikke å se dem og fange dem opp med vår teknologi, med våre øyne, med våre instrumenter. Men de der, og der kilden erfarer seg selv da på andre høyere nivåer enn vårt eget. Så vi liksom i det tetteste nivået, lav energi, lav frekvens. Derfor tar det lang tid å manifestere noe, for det her ting kan virkelig erfares i det fysiske. Og da må kilden gå langt ned i frekvens og ned i vibrasjon for å komme hit og erfare seg selv. Og det som litt interessant da, jo at da kan jo egentlig kilden glemme seg helt bort fordi du kommer ned i mørket, akkurat som du går langt ned i mørket i havet. Du oppe på overflaten, og det lyst og fint, og så begynner du å svømme nedover i havet. Det blir tyngre og tyngre, og mørkere, og når du kommer helt til bunnen, så du liksom her på jorda på en måte, da. Og da det mørkt og tungt. Og da kan du glemme at du egentlig kommer fra overflaten og et høyerestående vesen, at du kilden. Og det derfor jeg tror også det litt av poenget, at hvis man visste man var kilden hele tiden, så ville ikke noen skape frykt og det smerte og lidelse som en del av hele opplegget. Så vi må på en måte glemme, men så vi gjennom en prosess hvor vi skal huske etter at vi har lært, ikke lært, men erfart disse erfaringene i smerte og lidelse, for det de som skal med på til syvende og sist og forstå at alt handler om kjærlighet. Så du kan ikke forstå kjærlighet uten å forstå det motsatte som frykt. Du kan ikke forstå enhet uten å forstå det motsatte som separasjon. Så vi må liksom dessverre gjennom disse fasene, så vi må ned til havets bunn og være i mørket der. Vi må være der nede og liksom føle på den separasjonen, den smerten, det tunge. Og så når vi begynner å forstå at det en del opplegg, og vi begynner å våkne, så kan vi bare stige oppover, og da har du ascension-prosessen, ikke sant? Det akkurat som du da får en svær luftballong som du bare tar tak i, så begynner du å stige opp fra havets bunn til høyere og høyere nivåer. Du ser mer og mer lys, og du kommer da helt opp til overflaten, og så du på en måte fri fra alt det mørke, da. Og det jo akkurat sånn mennesker med nær døden opplevelse snakker om. De sier at det blir helt fri. De ble fri fra alt drama, fra alt det tunge, fra alt det negative, fra alt separasjon, fra alt frykt. De gikk ut av denne tunge tilværelsen over den andre siden, og der følte de enhet, der følte de kjærlighet. Så det en del av hele dette, jeg kaller det jo et skuespill, som jeg har sagt mange ganger før. Vi en del av, vi kilden, vi kraften, som med på et gigantisk avansert skuespill som går i milliarder av år, i mange sykluser, men det til syvende og sist den ene som bare erfarer seg selv. Og skal denne ene erfare seg selv her, så må den nedskalere seg ned til lavere nivåer, til lavere frekvensnivåer, og da kan det bli på en måte det som kalles lost souls, tapte sjeler, som på en måte glemmer seg helt og blir fanget i dette mørket, da. Og da må det være andre som kommer og hjelper disse fortapte sjelene. Og det der Neil Donald Walsh har skrevet denne fine, fine historien om sola, eller ja, sola og den lille sjelen, som vi nevnte i en av våre podcaster, jeg tror det var noen av 30, podcast 36, jeg husker ikke helt. Men i hvert fall, den har vi nevnt flere ganger, og det bare å google, jeg tror den ligger ute også på nett, gratis. Tror den også oversatt til norsk, som heter Sola og den lille sjelen, som forklarer hvordan sjeler kan bli fortapt ved å skape erfaring i mørket, og da må andre komme og på en måte redde de da. Veldig, veldig fin historie. Ja, det var vel relativt langt svar til deg der, Mette, men dette jo så spennende tema, så jeg har bare lyst til å snakke om det i evigheter nesten. Ja. Men jeg må holde tida litt her også, så ikke vi sklir helt ut der. Så takk for spørsmålet til deg, Mette, og så går vi videre til et siste spørsmål her, René. Nå har jeg holdt på i 24 minutter. Helt utrolig. For meg så har det bare vært 5 minutter inni hodet mitt, men så er det altså 24 minutter står det på display her nå. Sånn er det når man synes ting gøy og moro. Jeg håper dere også synes det gøy og moro, dere som lytter til denne podcasten. Ok, Hilde hun sier, når noen får et organ fra en kropp som død, vil da den døde personens sjel bli påvirket av at hans hennes organ lever videre i en annen. Altså vil sjelen bli hengende igjen, hva med sjelskontrakter og sjelegrupper, hva tenker du om det? Ja, for jeg snakket jo om det med organer og sånn tidligere i en episode hvor det jo gjort spennende, interessante observasjoner av mennesker som har fått organer fra døde mennesker. Altså, jeg husker vel, jeg tror jeg fortalte om denne lille jenta som trengte et nytt hjerte, så fikk hun hjerte fra en annen jente som hadde blitt drept, og så begynte denne lille jenta som fikk dette hjertet å drømme om morderen, for morderen hadde ikke blitt funnet da. Og kunne beskrive denne morderen, og gjorde det såpass bra at morderen til slutt ble tatt. Og det også de som har fått andre typer organ, og begynner å endre både personlighet og endre smak. Jeg husker jeg nevnte vel, det var en dame som fikk, jeg husker ikke om hun fikk et hjerte eller hva det var, men hun fikk hvertfall et organ fra en annen person, hvor hun da plutselig fikk en sånn veldig lyst på, jeg tror det var isk øl, ikke sant? Veldig giret på å få drikke isk øl. Og så viser det at hun klarte å spore opp denne som hadde gitt henne dette organet, da, en person som da var død. Og det viser at denne personen elsket jo isk øl. Og så er det jo forskning som viser dette som kalles entanglement, at når universet ble til, så var jo alt koblet sammen, og du kan si at det var aldri en eksplosjon, det var en ekspansjon, så det er akkurat som man blåser på en ballong, alt er på en måte fortsatt knyttet sammen, men med usynlige energitråder. Så man har tatt faktisk celler fra et menneskets munn, fraktet det flere mil unna det mennesket, og så har man utsatt det mennesket for type fryktbilder eller kjærlighetsbilder, som jeg nevnte før, og så har man sett utslag hos det mennesket, da kan man måle både på hjertet og på hjernen, og se hvordan spesielt hjertet reagerer med enten myke hjertebølger eller hakkete hjertebølger, og så ser man at man får tilsvarende utslag på den cella som tilhørte det mennesket, selv om den cella er flere mil unna det mennesket, og det skjer på millisekunder. Så det er ikke noe separasjon lenger, det kalles entanglement, så alt henger sammen. Så hva da, hvis man da får et organ fra en menneske som død, vil det da påvirke sjelen, spør da Hilde, ikke sant? Vil det sjelen som da har brukt denne døde kroppen, for da lever jo en del av den døde kroppen videre i en annen menneske, vil det påvirke denne sjelen? Og det, jeg tenker at det er ha med, jeg tror ikke det, for jeg tror det handler om sjelskontrakter. Ja, selvfølgelig kan det påvirke, for det påvirker å endre smak, og man begynner å få kanskje litt ny personlighet. Men da tenker jeg at det er ikke feil. Ingenting er feil og riktig. Da tenker jeg at det er faktisk det den personen ble enig om på forhånd, for det er en såpass stor opplevelse i det fysiske liv, at det må være bakt inn i en sjelskontrakt. Du vil ikke få, på en måte, du vil ikke være i en sånn, her på jord, som sjel i en kropp, uten at en sånn type hendelse var bakt inn i det du skulle erfare. Så hvis du får et hjerte fra noen annen fordi du trenger det, og du får det fra en død person, så tenker jeg at da er det en sjelskontakt mellom dere to, at du skal få det hjertet fra den personen når du kommer til et visst punkt i livet, for da trenger du det, og så vil det være en erfaring du skal gjennom, og så vil da du også kunne merke endring i deg selv, som en kobling til den denne andre døde. Og godt mulig at dere to da I en egen sjelsgruppe har gjort denne avtalen før dere kom hit. Sånn tenker jeg. Jeg tenker alt en form for skuespill, og da gjør man avtale, og ingenting tilfeldig. Noen har skrevet manus på en måte. Så som jeg har sagt før, jeg tror fri vilje en del av et ferdig system. Akkurat som vi har et datasystem eller et dataspill, så kan du velge veldig mye inn I et dataspill, men noen har jo programmert de valgene du egentlig gjør. Det litt sånn jeg tenker også her, at det sjelskontrakter, og det en mening med det som skjer. Så ja, jeg tror det påvirker, for det har man jo sett, at det påvirker når du får organ fra en død person. Men hva da med den sjelen? Vil den bli påvirket? Eller jeg tror ikke den sjelen kommer til å henge igjen, det tror jeg ikke. Jeg tror det avtalt spill, og at det I så måte ikke gjør noe for den sjelen når den går videre, når den har gitt fra seg det organet. Ja, det mer at de opplevelsene den personen hadde I det livet, de blir videre med det organet inn I den nye personen, så den personen som lever, den sjelen som erfarer, den kroppen, den vil få en, på en måte en annen opplevelse, men ikke den som forlater kroppen sin, og nå har jeg gjort jobben min, jeg tror ikke den vil få noe konsekvens for den sjelen. Da. Det sånn jeg ser det. Så, men det spennende spørsmål. Veldig fint at folk lurer og undrer, for da har jeg noe å drive med her I ånd og vitenskap. Så ja, håper det var også et greit svar til deg der, Hilde. Og helt på tampen her så må jeg bare minne om at vi har jo disse helseturene våre til Lanzarote, min kone Synnøve og jeg. Vi har nå kun to ledige rom igjen. Vi skal jo ha to turer. Hvor det blir påfyll for kropp, sinn og sjel. Og det uke 5 og uke 6 I neste år, altså slutten av januar og begynnelsen av februar. Og nå alle rom utsolgt I uke 6, altså begynnelsen av februar, og så har vi to ledige rom I siste uke I januar. Så hvis det kunne være noe du kunne tenke deg å være med på, og få litt påfyll for kropp, sinn og sjel, og ikke minst deilig, stabil klima midt på vinteren, så kan du gå inn på anogvitenskap.no/Lanzarote, og da Lanzarote med Z, Lanzarote, og lese mer om disse turene der. Det var lille avsluttende reklame for meg her og nå, og nå sier jeg takk for meg og disse sommerepisodene. Det har vært veldig gøy å lage de. Håper du har hatt glede av å høre på disse 4 episodene. Og så Lili tilbake neste uke, og da blir det, kall det ja, en vanlig ånd- og vitenskapsepisode. Så ha det bra så lenge, så høres vi neste torsdag.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.